tad veltīta tautas gara darbiniekiem, it kā vēstījums par viņu darbu. Manā bērnībā teica, nu tauta jāmāca, nu tad viņi ziedoja šim darbam visu mūžu. Izstādīti 21 darbs, nu piemēram Jānis Ivanovs, Verasā, Slatgales simfonijās. Tad ļoti saudabīgs ir skats arī uz Līvijas Endzelīnas mūžu. Andrēs Upis domā, tur viss tie domkūpa apkārt viņam un raksta. Un tā es esmu apcerējis diezgan daudzos garas radiniekus.